จับจิตจับใจไปกับสบายใจเลย Clear Mind High Spirits with สบายใจเลย
สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเริ่มต้นบทที่1ของหนังสือที่ชื่อว่า Essentialism กันนะคะบทที่1นี้ใช้ชื่อว่าThe Essentialist นั่นก็คือพูดถึงคนนะคะคนที่ในพอดคาสต์เราใช้ชื่อคำว่าคนที่จงใจนะคะในการแปลของท่านอื่นๆใช้ชื่อว่าคนที่ยึดมั่นในสิ่งสำคัญก็จะมีการเล่าถึงบุคลิกเป็นลักษณะนิสัยของคนที่จงใจเนี่ยเป็นยังไงเขาเตือนไว้ก่อนนะคะเพราะว่าพอดีหนังสือเล่มนี้ทำขึ้นมาไว้เพื่อเป็นการตั้งเป้าหมายปีใหม่ด้วยนะคะก็เลยเตือนว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของปฏิทานปีใหม่ที่จะบอกว่าเราจะไม่ตอบรับเราจะปฏิเสธอย่างเดียวหรือว่าเราจะ unsubscribe อีเมลหรือเราจะไปตัดนู่นตัดนี่ออกเยอะแยะมากมายนะคะเขาบอกว่าหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของการปฏิเสธแต่มันเกี่ยวกับเรื่องของการหยุดค่ะแล้วก็ถามคำถามตัวเองว่าเราเนี่ยได้ลงทุนในเรื่องของเวลาในเรื่องของพลังงานได้ถูกต้องเหมาะสมแล้วหรือยังนะคะเขาบอกว่าคนที่จงใจเนี่ยคนที่ยึดมั่นในความสำคัญเนี่ยไม่ได้กังวลว่าจะทำให้ได้ทำในเรื่องไหนอย่างไม่เกี่ยวกับเรื่องของ how to get more things done how to get more things done แปลว่าเราจะทำเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นให้มันเสร็จได้อย่างไรแต่มันเกี่ยวกับว่า howTo get the right things done เราจะทำเรื่องสิ่งที่จำเป็นและสำคัญเนี่ยให้สำเร็จได้อย่างไรฉะนั้นก็ไม่ได้แปลว่าเราจะต้องทำอะไรน้อยลงหรือปฏิเสธตลอดเวลานะคะแต่เป็นการสร้าง condition ให้กับตัวเองว่าเราจะเลือกทำอย่างไรพูดถึงการออกแบบการใช้ชีวิตนะคะคนที่เป็นคนที่จงใจเนี่ยจะเป็นการออกแบบชีวิตด้วยการเขาเรียกว่า living by designnot by default ออกเสียงเน้นๆ นะคะ design ก็คือ design เนี่ยที่แปลว่าเป็นการออกแบบนะคะ not by default by default ก็คือเป็นเหมือนว่าเราถูกเซตมายังไงเราก็ใช้ชีวิตที่เป็นอยู่นะคะเช่นอาจจะโตมากับระบบครอบครัวสังคมแบบนี้เคยคิดอย่างนี้ก็ทำไปเหมือนเดิมๆนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นให้เราได้คิดว่าจะปีใหม่แล้วเราจะมีการใช้ชีวิตของเราอย่างไรก็จะมีวิธีและแนวทางที่เขาแนะนำไว้หลายด้านนะคะเขาบอกว่าในเรื่องของการวางแนวทางเนี่ยมันจะมีอยู่ไม่ใช่ว่าถูกเลือกนะเราเลือกเองไม่ใช่เขามาเลือกเราอีกอันหนึ่งก็คือว่ามันจะเป็นการเลือกที่จะไปสู่ความสำเร็จที่มีคุณค่าและความหมายตัวนี้จะคล้ายๆเล่มที่แล้วเลยนะคะหนังสือการพัฒนาตัวเองเหล่านี้จะพูดในเรื่องเดียวกันแต่อาจจะมีวิธีการนำเสนอต่างกันนะคะคือเราเลือกและเลือกอะไรที่เรียกว่าความสำเร็จของเราและมันมีคุณค่าและความหมายของเราเราเลือกเพราะเรามีความสุขและมีความสนุกในระหว่างทางเดินที่จะไปถึงเป้าหมายนั้นไม่ได้พูดถึงเรื่องของเป้าหมายสุดท้ายอย่างเดียวเขาก็ให้ดูว่าในการที่เราจะทำอย่างนั้นได้การที่เราจะเลือกได้มีความสุขและการมองไปที่เป้าหมายอย่างมีคุณค่าเนี่ยเขาให้ดูว่าเราต้องระมัดระวังในสิ่งต่อไปนี้นะคะว่าในสังคมเราเนี่ยจะมีการให้รางวัลให้รางวัลหมายถึงว่าได้รับการยอมรับในบางสิ่งที่มันไม่ใช่นะคะเช่นถ้าเราบอกว่า yes ได้ค่ะได้ครับอะไรก็โอเคไปหมดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนดีนะคะตรงนี้เขาไม่ให้ระมัดระวังตรงนี้นะคะและอีกอันหนึ่งก็คือว่าในการที่เราจะเลือกที่จะปฏิเสธนะคะเราจะเซโนว่าอ๋อขอคิดดูก่อนหรือยังไม่เนี่ยเราเหมือนกับถูกสังคมกดดันว่าเราเป็นคนที่ไม่เอาไหนไม่เอาใครไม่เอาเพื่อนไม่เอาสังคมอย่างนี้เป็นต้นเขาก็ให้ระมัดระวัง2ตัวนี้ไว้นะคะในเรื่องของความสำเร็จเนี่ยมันจะมีทั้งหมดอยู่4ขั้นตอนตอนแรกก็เริ่มดีๆนะคะคือขั้นที่1เนี่ยเราจะเริ่มมีความชัดเจนละว่าเราจะทำยังไงแล้วเราก็ได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ทีนี้พอเราเริ่มสำเร็จในสเต็ปที่2ขั้นต่อไปก็เริ่มมีคนเข้ามาหาเราในเรื่องนั้นๆเรากลายเป็นคนที่เป็นที่รู้จักแล้วก็คนเข้ามาให้ช่วยทำนั่นไปพูดที่นี่ทำอะไรก็ว่าไปเราก็เหมือนทางเลือกมันเริ่มกว้างขึ้นนะคะและสเต็ปที่3ก็คือพอเราเริ่มมีโอกาสมีทางเลือกมากขึ้นเราเริ่มที่จะใช้พลังงานไปทุกทิศทางนะคะทำให้เราไม่มีความทรงพลังเหมือนเดิมนะคะแล้วก็สเต็ปที่4ที่หลายคนนะคะที่มีความรู้ความสามารถจะอยู่ในเฟสตรงนี้กันก็คือว่าจะเริ่มที่จะไม่รู้จักว่าเราจะไปทางไหนยังไงแล้วมันและสิ่งที่เราทำมันไม่ได้มีความหมายสูงสุดในสิ่งที่เราตั้งเป้าไว้ก็เป็นการเตือนไว้หนังสือพวกนี้ก็คือไม่ได้ว่าให้ทำน้อยให้ทำมากแต่ว่าให้ทำในสิ่งที่มีความหมายจริงๆนะคะอย่าหลงลืมไปกับเรื่องของ too many choices ทางเลือกที่มากเกินไปนะคะ too much social pressure อย่าให้สังคมมากดดันเรามากเกินไปค่ะแล้วก็ข้อที่3ก็คือ The idea that you can have it all อย่าไปฟังนะคะในเรื่องของความคิดที่ว่าเราทำได้ทั้งหมดทุกอย่างดีคือโอกาสนะคะก็ฝากตรงนี้ไว้แล้วก็ตัวสุดท้ายที่ทิ้งท้ายไว้เลยแน่นๆเน้นๆนะคะก็คือว่า if you don't prioritize your life someone else will ซ้ำอีกครั้งนะคะ if you don't prioritize your life someone else will เราต้องจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของเราและอย่าให้คนอื่นมาจัดการให้เรา
แล้วเจอกันใหม่ทำใจให้สบายนะคะ Thank you for listening. Until next time, stay สบายใจ